Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ancha muddat darsimiz to'xtab qolganidan keyin yana alhamdulillah mana darslarimiz boshlayapmiz. O'rtadagi uzilish uchun ma'zur tutasizlar degan umiddamiz. Inshaalloh Sifatu Safvadan boshlagan haftalik darsimizni yana davom ettiramiz. Imom Ibn al-Jawziy rahimahulloh yozgan bu buyuk kitob Sifatu Safva kitobidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning siyratlarini qisqacha o'qib o'tdik. Undan keyin xulafoy roshidinlarning qissalarini ham o'qib o'tdik. Ulardan keyin qolgan yana 10 jannati sahobiylardan qolgan 6 siyratlari bilan tanishdik. Endi bu yerda Imom Ibn al-Jawziy rahimahulloh boshqa birinchi tabaqali, ya'ni eng oliy darajada hisoblanadigan buyuk avliyolar, boshqa qolgan sahobiy kiromlarni siyratlarini boshlayaptilar. Shularni ichida birinchi bo'lib Hamza ibn Abdul Muttolib radhiyallohu anhu, Hamza radhiyallohu anhu ning siyratlarini zikr qilib o'tyaptilar. Hamza ibn Abdul Muttolib radhiyallohu anhu hammamizga ma'lum va mashhur bo'lgan buyuk sahobiy, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amakilari va Sayyidush Shuhada, shahidlarning sayyidi Asadulloh, Allohning sheri degan laqablar bilan tanilgan buyuk sahobiy ekanlarini ko'pchiligimiz bilamiz. Ammo lekin batafsil qissalari bilan tanishishlik balkim hammaga ham muyassar bo'lmagan bo'lishi mumkin. Mana inshaalloh Sifatus Safva kitobida Imom Ibn al-Jawziy yozgan sirat bilan Hamza ibn Abdul Muttolib radhiyallohu anhuning siratlari bilan bugungi darsimizda inshaalloh tanishib o'tamiz. Demak, Ibn al-Jawziy rahimahulloh Sifatus Safva, Musaffo zotlar, buyuk avliyolarning sifatlari, siyratlarini zikr qilishda davom etib aytayaptilarki: Faminat tabaqatil ula ala sabiqati fil islam mimman shahida badran min al muhajirin wal ansar wa hulafaihim wa mawalihim. Birinchi tabaqadan islomda eng avval peshqadam bo'lib birinchi o'rinda islom kirgan va muhojir va ansorlardan iborat bo'lgan Badr jangida hozir bo'lgan, Badr g'azotida ishtirok etgan muhojir va ansorlar va muhojir ansorlarga birodarlik sharafiga musharraf bo'lgan va ularning mavlolari bo'lgan buyuk sahobiylardan zikr qilishni boshlaymiz, deyaptilar. Buyuk sahobai kiromlar, xususan Badr jangida g'azotida ishtirok etgan buyuk sahobiylarni qissalari, siyratlari bilan tanishib chiqamiz, deb shularni safida birinchi bo'lib Hamza ibn Abdul Muttolib radhiyallohu anhuni zikrini boshlayaptilar. Hamza ibn Abdul Muttolib radhiyallohu anhu, أمه هالة بنت أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب. onalari Hala arabcha otlardan, ya'ni Hala Uhaybning qizi va Uhayb Abdumanafning o'g'li Abdumanaf Bani Zuhradan. Onalari Bani Zuhradan, o'zlari Banu Hashimdan. Ya'ni otalari Abdul Muttolib ibn Hashim, onalari Bani Zuhradan, hammalari, ya'ni umumiy hisob oladigan bo'lsak, Qurayshdan. Ya'ni kunyalari Hamza roziyallohu anhuning kunyalari Abu Umara. Abu Umara. Ya'ni o'zlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni amakilari va tengqurlari desa ham bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan 2 yoshmi katta bo'lganlar. Yoshlar yosh jihatdan 2 yosh yoki 3 yosh yoki 1 yosh, hozir aniq bilmadim. 1 yosh yoki 2 yosh yoki 3 yosh katta bo'lganlar. Va kana lahu min al-walad Ya'la va Amir. Farzandlari o'g'il farzandlaridan Ya'la va Amir. Qiz farzandlari ham bo'lgan ekan. Bitta qiz ismi Umama. Umama bint Hamza. Ba'zi bir rivoyatlarda Umamani Umara deyishgan ekan. Endi bu yerda hozir muallif rahimahulloh Hamza roziyallohu anhuni islomga kirish asnosida, islomga kirishlari arafasida bo'lgan ba'zi bir qissalarni zikr qilishni boshlayaptilar. Qala Muhammad ibn Ka'b al-Quradi qala Abu Jahl fi Rasulillah sallallohu alayhi vasallam fa balagha zalika Hamza فدخل المسجد مغضبا فضرب رأس أبي جهل بالقوس ضربة أوضحته وأسلم حمزة فعز به رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وذلك في السنة السادسة من الهجرة بعد دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقام أبو جهل bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqlarida qattiq haqorat so'zlarini gapiradi. Bu haqoratli so'zlar Hamza roziyallohu anhuning quloqlariga ham yetib boradi. Ya'ni Hamza roziyallohu anhu payg'ambarimizning amakilari va yaqin akalari desa ham bo'ladigan. Lekin hali islomga kirmagan. Islomga kirishdan oldin bu kishi ko'p taraddudda yurganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning chaqiriqlari haq ekanligiga qalblarida ishonch bor. Lekin ota-bobolari sig'inib kelgan butlarni qanday qilib inkor qilib tashlaymiz? Qanday qilib ota-bobomizning dinidan butunlay voz kechib shuncha butlarni sindirib tashlashlikka qanday qilib jur'at qilamiz degan taraddudda islomga kirmasdan yurgan bo'lganlar. Islomga kirish xohlaydilar-u, ammo lekin shu islomni eng birinchi sharti barcha butlardan voz kechish kerak. Ammo bu xudolar, bu butchalar, bu sig'inayotgan narsalar ota-bobolari e'zozlab kelgan, muqaddaslashtirib kelgan narsalar. Qanday qilib ota-bobolarimiz zalolatda yurgan, ular xato jaholatda yurgan deb ochiqchasiga ota-bobomizni tutgan yo'lini botil qilib, rad qilib tashlaymiz degan narsa ko'pchilik arablarni yo'ldan to'sardi va boshqa millatlarni ham o'z inson tabiatida ota-bobosi odatlangan narsani rad qilish qiyin bo'ladi. Ota-bobosini yo'lidan chiqish qiyin bo'ladi. O'shanday bo'lgan bu kishida ham. Lekin haqiqat ota-bobodan ustun turish kerak. Haqiqat quyoshdan ham ravshan. Ota-bobosi bilmasdan jaholatda o'tib ketgan bo'lsa, o'shalarning orqasidan ko'rkorona ergashib ketishlik mumkin emas. Inson aqli ham aytib turadiki, insonlar hamma narsani bilavermaydi. O'tgan ummatdagi, o'tgan davrdagi odamlar bilmagan narsani keyingi avlod bilishi mumkin. Sekin-sekin aqli ko'zi ochilishi mumkin. O'tgan davrda bilmasdan jaholatda o'tib ketganlarga ma'lum bir sabablar bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu tabiiy holat. Maqsad Hamza roziyallohu anhu taraddudda yurgan holat bo'lgan. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning da'vatlari haq ekanligini, tavhid, yagona Allohning o'zigagina sig'inish, boshqa butlarni rad qilish haqiqat ekanligini tushunib yetyaptilar u, ammo lekin ota-bobolarini o'ylab ota bobolarining dinini butunlay rad qilib tashlashlikka jur'at qilolmayaptilar. Shunday holatda yurgan bo'lganlar. Payg'ambarimizni dinlariga kirmasalar ham payg'ambarimizni hurmat qilardilar. Ikki sababga binoan. Birinchisi, aytayotgan gaplari haqligini qalblarida sezardilar. Ikkinchisi, o'zlarini yaqin qarindoshlari, o'zlarini jiyanlari. Va uchinchi sabab ham bor. Uchinchi sabab, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning axloqlari buyukligi. Juda ham buyuk axloqli, hech qachon nojo'ya ish qilmagan, barcha insonlar ko'rgan odamlar hammasi Muhammad sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rib qoladigan juda ham bir olijanob inson. Hech kimga bir zulm qilmagan, hech kimga bir xato qilmagan, balki hammaga yaxshilik qilib, hammaga yaxshilik, yaxshi muomala bilan, hammaga imkon qadar yordam berib yurgan eng omonatli, eng ishonchli, eng chiroyli xulqli inson bo'lganliklari uchun ham yaxshi ko'rardilar o'zlarini jiyanlari va yaqin ukalarini. Shuning uchun payg'ambarimizga bo'lgan haqoratni hech qachon ko'tara olmasdilar. Diniga kirmasang ham haqorat qilmagin degan qoida u kishining qalblariga juda mustahkam o'rnashgan edi. Mushriklar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yomonlab haqoratlasa, qattiq rad berib, qattiq qaytarardilar. Til tekizmalaring, meni ukam bu, meni jiyanim bu. Men Muhammadman, Muhammad men, ikkalamiz birmiz degandek qattiq turardilar, qattiq himoya qilardilar. Abu Jahl aytgan so'zini Hamzani oldida aytganlarida juda ham qattiq zarba berib tashladilar. Chunki hozir eshitadigan davomini eshitadigan qissamizni eshitib bilasizlar buni. Ya'ni yuziga aytganini shunday bevosita aytganda ko'rib tur, bu juda ham og'ir, juda ham qattiq botadi orqadan eshitgandan ko'ra. Orqadan eshitib, boshqa odamlardan eshitib chidab tura olmasdan kelib Abu Jahlga yaxshigina zarba berdilar. Abu Jahlni adabini berib qo'ydilar. Agar Abu Jahl payg'ambarimizga aytgan yomon haqorat so'zini Abu Hamzani oldilarida aytganda undan battar qilardilar. Va Hamzani oldilarida ayta olmasdi ham. Hamzani oldilarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qattiq azor bera olmasdi ham. Hamza yo'qliklari uchun qattiq gapirgan edi. Shunda bu gapni darro Hamzaga yetkazishdi. Siz qatta yuribsiz. Muhammad sollallohu alayhi vasallamga o'zingizni jiyaningiz, yaqin, yaxshi ko'rgan ukangizga shunaqa gap aytildi. Qayerda yuribsiz siz deganday gap yetganda qattiq g'azablanib Ka'batulloh masjidiga bostirib keldilar. Abu Jahlni qidirib keldilar. Qarasalar Abu Jahl chiqib kelayotgan ekan. Bir qancha Abu Jahl o'zining atrofidagi malaylari bilan chiqib kelayotgan edi. Shunda qavslarini chiqarib, qo'llariga olib, yelkalariga osib olgan qavslarini qo'llariga olib, Abu Jahl boshiga bitta qattiq zarba berdilar-da. Zarba qattiqligidan Abu Jahlning boshidan qon chiqib ketdi, boshi yorildi. Hamma qotib qoldi u yerdagilar. Chunki Hamza roziyallohu anhu Abu Jahldan ham shijoatliroq, baquvvatroq va Hamza roziyallohu anhuni hammalari bilishardi. Hammalari haybatlarini qo'rqib turishardi Hamzadan. Hech kim hech narsa qila olmadi. Bu narsa 6-hijriy sanada bo'layotgan voqea. Ya'ni Abu Jahlni aytgan haqorati, payg'ambarimizga aytgan haqorati va Hamza roziyallohu anhu kelib uni boshiga urishlari, boshini qonatib qattiq zarba berishlari va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning taraflarini olishlari bu 6-hijriy sanada bo'lyapti. Ya'ni bu degani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jahriy da'vatga o'tganlardan keyin 3 yil o'tib, ya'ni 3 yil maxfiy da'vatda bo'lganlar, keyin ochiqchasiga da'vat qilish boshlaganlar va musulmonlarning soni ko'paya boshlab mazlum va kuchsiz holatda bo'lgan sahobiylar, dinlarini yashirib yurgan sahobiy kiromlar, yashirinadigan yashirinib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan maxfiy joyda uchrashib dars qiladigan birinchi madrasa payg'ambarimizni nabaviy madrasalari Darul Arqam madrasasida uchrashib o'sha yerda iymonlashardi musulmonlar, sahobiy kiromlar. Ana shu Darul Arqamga kirganliklari bu bir bosqich deb hisoblashardi sahobiy kiromlar. Ya'ni bu o'sha da'vat ochiqchasiga boshlangandan keyin kofirlarning zulmi, mushriklarning zulmi haddan oshadi va buning oqibatida maxfiy joy kerak bo'ladi. Qabilasi zaifroq bo'lgan, tarafdorlari kuchsizroq bo'lgan sahobiy kiromlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan maxfiy uchrashishlari uchun Darul Arqamni belgilashib o'sha yerda uchrashardi. Bu ikkinchi bosqich hisoblangan ya'ni. Demak, Hamza roziyallohu anhu birinchi bosqichda emas, ikkinchi bosqichda islom kirganlar. Lekin minas sabiqin. Eng birinchi bosqichda, avvalgi bosqichda islom kirgan hisoblanadilar. Ya'ni Makka davrida minas sabiqin, Makka davrida islom kirganlar hammalari minas sabiqin. Birinchi islomning birinchi bosqichi, ya'ni umuman olganda birinchi bosqichi Makka davri. Makka davrida islom kirganlarni minas sabiqin deyiladi. Xususan Makka davrining avvalgi yillarida ya'ni. Endi Hamza roziyallohu anhu islomga kirdilar. Ma'lumki, Hamza roziyallohu anhu islomga kirganlaridan keyin musulmonlar ancha e'tiborli, aziz va mukarramlik bosqichiga o'tishadi. Chunki Hamza va u kishidan keyin Umar roziyallohu anhu lar islom kirishlari bilan musulmonlarni tarafini oladigan shijoatli, quvvatga ega bo'lgan sahobiylar ko'payishib, mushriklar ancha susayganligi e'tiborga olinadi. Va islomni aziz bo'lishiga katta hissa qo'shgan hisoblanishadi Hamza roziyallohu anhu va Umar roziyallohu anhular. Endi bu yerda muallif rahimahulloh shu o'rtadagi bo'lgan ko'p yillarni qisqartirib, to'g'ri endi Madina davriga o'tib aytibdilar. Madinaga hijrat qilingandan keyin Hamza roziyallohu anhuga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam alohida bir bayroq berib, kishini bir jamoa mujohidlarga amir qilganlar. Birinchi bo'lib mujohidlarga bir guruh mujohidlarga amir qilib saylangan kishi Hamza bo'lganlar deyaptilar. Ya'ni bilasizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida bo'lgan urushlarni musulmonlarning jamoalarida bo'lgan jihodga chiqishlarni ikki qismga bo'linadi. G'azavatlar va sariyalar. Saroya g'azavat, g'azva Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarini boshchiliklaridagi bo'lgan jihod uchun chiqilgan jamoalarni g'azva, o'sha harakatni g'azva, g'azot deyiladi. Unda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari rahbar bo'lib, o'zlari qomondan bo'lib chiqadilar. Ammo o'zlari chiqmasalar, boshqa bir sahobiyni amir qilib saylab, bir guruh mujohidlarni ma'lum bir tarafga yuborsalar, buni nima deyiladi? Sariya deyiladi. Ya'ni birinchi sariyaga amir qilib saylangan kishi Hamza roziyallohu anhu bo'lganlar. Wa an Ali radhiyallohu anhu qol: "Lamma kana yawm Badr, wadana an-nas minna idha rajulun minhum ala jamalin lahu ahmara yasiru fil qawm." ila oxiri maqola roziyallohu anhu. Ali roziyallohu anhu aytadilar, Badr kuni bo'lganda, ya'ni Badr jangi kuni mushriklar u yoqdan Makka'dan bostirib kelishganda musulmonlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va sahobiy kiromlar to'planishib turishgan mujohidlarni qarshisiga mushriklar to'planishib kelishib yaqinlashganda o'sha mushriklar tarafida bir odam qizil tuyaga minib odamlarni oldiga chiqib, ya'ni mushrik jamoalarni, mushriklarning jamoasi oldiga chiqib bir narsalar deyayotgan edi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhu chaqirdilar. Menga Hamzani chaqirib bergin dedilar. Chunki Hamza roziyallohu anhu oldinda edilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam orqaroqda edilar. Ya'ni mujohidlarning safi, ya'ni 314 ta sahobiy kiromlar Badr jangida oldi taraflarida Hamza roziyallohu anhu boshqarayotgan edilar. Orqada Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga Abu Bakr roziyallohu anhu edilar. Ali roziyallohu anhu esa o'rtada atrof tekshirib turgan va boshqa sahobiylar ham. Shunda Alini chaqirdilarda, u oldi safdagi Hamzani menga chaqirchi dedilar. Shunda Hamza roziyallohu anhu mushriklar tarafidan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga yaqinlashib keldilar. Ya'ni mushrik birinchi saf turgan odam mushriklarga yaqinroq bo'ladi, nima bo'layotganini ko'rib turadi. Shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam chaqirib ularga binoan Hamza keldilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'radilar. Qizil tuyaga minib aylanib yurgan anu odam kim? Nima deyapti dedilar. Shunda Hamza aytdilarki, u Utba ibn Rabi'a. Ya'ni mushriklarning kattalaridan bittasi Utba. Utba ibn Rabi'a dedilar. Nima deyapti? Urushdan qaytaryapti odamlarni dedilar. Ya'ni shoshmay turinglar deyapti. Urushga chiqmanglar, qaytib ketinglar demayapti. Balki urush boshlab yormay turinglar, shoshmay turinglar deyapti. Ya'ni uning bir maqsadi bor. Urush boshlanishidan oldin bir ish qilmoqchi. U nima ish? Qala fa baraza Utba va Shayba val Valid. Utba bilan ukasimi akasi Shayba va jiyani va al-Valid ibn Utba, ya'ni o'g'li va o'zini o'g'li Valid, ya'ni uchovlari. Aka uka yana Utbaning o'g'li Valid. Uchovlari chiqishdi. Sizlar urushga shoshmay turinglar deb turib, mushriklarni jamoasiga aytib, urushga chiqmay turinglar, urush boshlab yormay turinglar deb turib, ular uchovlari birinchi safga chiqib, oldiga chiqib, musulmonlar oldiga yaqinlashdi-da aytishdiki, man yubariz. Kim urushadi? Alohida yakkama-yakka urush. Arablarda urush bo'ladigan bo'lsa, urushdan oldin mana shunday odat bor ediki, eng kuchli odamini chiqarardi ikki taraf. Bu yoqdan ham eng kuchli odam chiqadi, bu yoqdan ham eng kuchli odam, shijoatli odam chiqadi. Ikkovisi bir-birisi bilan urushadi. Ikkita uchta odam chiqadi. Bu yoqdan ham ikkita uchta odam chiqadi, bir-birisi bilan urushishadi. Kim g'olib kelsa, bu degani endi urush ham o'sha taraf bo'ladi degan ma'noda bo'ladi. Ya'ni ma'naviyat oshadi. Yutqazgan odamning jamoasini esa ma'naviyati tushadi. Shunda shu odat bo'lib ketgan, shunga amal qilingan ya'ni. Utba, Shayba, Valid chiqib turib, kim urushadi, yakkama-yakka kim chiqadi? Mard bormi qani deb o'zicha chaqiradi musulmonlardan. Shunda 3 ta ansoriylardan 3 talari chiqishadi. Yosh-yosh yigitlar, shijoatli, zaiqdam deyiladi, ya'ni shijoat bilan olg'a qadam tashlab ketaveradigan, hech narsadan qo'rqmaydigan buyuk shijoatga ega bo'lgan sahobiylardan, yosh yigit ansoriylardan 3 talari chiqishadi. Shunda Utba aytadiki, la nuridu haula. Ular kerak emas bizga. Ya'ni ansorlar, ya'ni Madina ahli, Yathrib ahli kerak emas bizga. Biz ular bilan urushmaymiz. O'zimizni ichimizdan ajrab chiqib ketgan Muhammadni odamlari bilan, ya'ni Makka ahlidan chiqib ketgan, o'zimizni qabilamizdan bo'lgan. Walakin yubarizuna min bani ammina. O'zimizni amakimizni avlodidan bo'lganlar bilan urushamiz deydi. Bani ammina, amakimizni avlodi degandan maqsad, ya'ni Qurayshdan bo'lganlar. Bular ham Qurayshi, payg'ambarimiz va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va Makkadan hijrat qilib kelgan muhojirlar ham, hammalari deyarli hammalari, aksariyatlari Qurayshi. Ana shulardan chiqsin deyapti. O'zimizni yaqin qarindoshlardan chiqsin, o'shalar bilan, o'shalarning adabini berib qo'yaylik. O'shalar sababchi degan ma'noda endi o'zicha. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Qum ya Ali. va qum ya Hamza va qum ya Ubayda ibn al-Harith. Uchta o'zlarini qarindoshlarini chiqinglar dedilar. Ali o'zlarining jiyanlari amakilarini o'g'li Ali ya Hamza, Hamza sen ham dedilar. Ya'ni o'zlari amakilari siz ham chiqing. Keyin ya Ubayda ibn al-Harith ibn Abdul Muttolib. Bu ham o'zlarining jiyanlari. Ubayda radhiyallohu anhu. Shu uchtalari chiqishdi-da va u yog'ini eshitgansizlar, bu yoqda ketilmabdilar, qisqacha aytib o'tadilar ko'proq. Ali radhiyallohu anhu bilan Hamza radhiyallohu anhu o'zlarini raqiblarini o'ldirishadi. Ubayda radhiyallohu anhu bo'lsa yaralanadilar. Ya'ni Ubayda bilan u kishi bilan urushgan adashmasam Valid mushriklar tarafidan bo'lgan odam u yaralanadi, bu yoq ham yaralanadilar. Ikki ton, ya'ni teng bo'lib qoladi. Shunda yaralangan holatda yotganda Hamza bilan Ali kelib uni o'ldirishadi mushrik tarafini. Va Ubaydani ko'tarib musulmonlar tarafiga olib ketib, orqaga olib borib davolashga harakat qilishadi. Lekin shu yara bilan adashmasam shahid bo'lib ketadilar. Xullas yakka-yakka bo'lgan urushda musulmonlar yutishadi. Va undan keyin urush boshlanadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, to'xtab turinglar, ular o'zi hujum qilishini kutib turinglar, sizlar urushga kirishib ketmay turinglar. Men o'zim buyurmagunga qadar deylar. Keyin mushriklar bostirib kelayotganda kamon bilan otinglar deylar. Ya'ni birinchi mushriklar bostirib kelganda bu yoqdan musulmonlar kamonlar bilan ularga hujum qilishadi. Keyin yana urush boshlanib ketadi. U yog'i musulmonlarning g'alabasi bilan buyuk g'alaba bilan nihoyat topadi. Badr jangi, Yawmul Furqon, haq bilan botil orasi ajralgan, haqiqat oydin bo'lib, oliy bo'lgan kun mashhur, ma'lum. Va bu jangda Hamza roziyallohu anhu juda katta shijoat bilan islom va musulmonlarga katta bir xizmat qilganlar. Mushriklar juda katta mag'lubiyatga uchrab, sharmandasi chiqib, ortga qaytib ketadi, o'lganlari o'lib, qochganlari qochib qoladi. Va bir yil keyin qattiq tayyorgarlik ko'rishadi mushriklar. Oradan bir yil o'tib, Uhud jangi bo'ladi. Uhud jangida 3000 ta kofir mushriklar Madinaga bostirib kelishadi. Va ana shu Uhud jangida keyin musulmonlarga musibatlar ham bo'ladi. Shu eng katta musibatlardan bittasi Hamza roziyallohu anhuning shahid bo'lishlari. Uhud jangida Hamza roziyallohu anhuning shahid bo'lishlarini zikrini Ibn al-Jawziy rahimahulloh keltirib aytayaptilarki: An Ja'far ibn Amr al-Damri qala kharajtu ma'a Ubaydillah ibn Adi ibn al-Khiyar ila al-Sham falamma qadimna Hims qala li Ubaydullah hal laka fi wahshi نسأله عن قتل حمزة قلت نعم وكان وحشي يسكن حمص إلى آخر ما قال إن بيرد طابي إلردن برلر رواية قلت اللر عبيد الله بلن برجة عبيد الله بن عدي بن خيار ديان كشي بلن برجة شام جباردك شام ده حمص ديان شهر بار حاضر سوريا ده جولشكن Himsda Vahshiy yashardi. Keyin ko'chib borgan Vahshiy. O'sha yerga ko'chib borgan. Vahshiy bu ma'ruf, ma'lumki Hamza roziyallohu anhu ni Uhud jangida qatl qilgan odam. Bu yerda tobiinlardan bo'lgan o'sha Ja'far bilan Ubaydulloh Vahshiydan Hamzani qanday o'ldirganligini so'rashmoqchi. Vahshiy bilasizlar, Hamza roziyallohu anhu qatl qilgandan keyin Makkaga qochib ketganlar bilan birga qochib ketadi, ya'ni qaytib ketganlar bilan birga qaytib ketadi Uhud jangidan keyin va shu bilan Makkada qop bekinib yuradi. Makka fath bo'lganda Makkadan qochib ketib Toifga borib, Toifda bekinib, keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kechirimli, rahmli zotliklariga ishonib Madinaga kelib islom kirganini qabul qilgan, e'lon qilgandan keyin payg'ambarimiz menga ko'rmay yurgan deganlar. Xullas, keyin Abu Bakr roziyallohu anhu xalifalik davrlarida ham yashagan vahshiy, keyin yaxshi jihodlar qilgan, islomga ko'p xizmatlar qilgan, keyin o'sha Shom diyori fath bo'lgandan keyin o'sha yoqqa ko'chib ketgan tobeinlar davrida bular kelishib o'sha eski davrni eslashib, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarini eslashib, bizga o'sha Uhud jangidagi bo'lgan shu alamli voqeani tarixni yod olishlik sifatida bizga aytib bergin deb so'rashyapti. Vahshiydan so'rashyapti, qanday bo'lgandi, qanday o'ldirganding? Chunki Hamza roziyallohu anhu o'ldirishlik oson emas, bu juda xavfli, xatarli holat. Hamzani oldilariga hech kim yaqinlasha olmas edi. Juda katta shijoat bilan, dahshat kuch bilan kuchli inson, kuchi, ya'ni kuchiga yaqinlasha olmaydi ko'pchilik. Hozir o'zi shu narsani vahshiy ham o'zi aytadi. Hamza roziyallohu anhu haqida, shahid bo'lishliklari haqida so'raymiz deb vahshiyni oldiga kelishdi-da so'rashdi. Endi vahshiy bilasizlar, ya'ni qul bo'lgan. Makkada qul bo'lgan. Makka ahlini hammasini deyarli taniydigan. O'shaning uchun bu yerda Ubaydulloh ibn Adi tobiinlardan, payg'ambarimiz davrlarida tug'ilgan yosh sahobiy bo'lishlari ham mumkin. Vallohu alam. Ubaydulloh vahshiyga qarab aytdiki: "Ya vahshiy, ata'rifuni?" Meni taniysanmi dedi. Yuzlarini bekitib olib. Ubaydulloh rahimahulloh yuzlarini bekitib, sallalari bilan yuzlarini bekitib olib, faqat ko'zlarini ochgan holatda va oyoqlari faqat ochiq qolgan, hamma yoqda kiyim. Oyoqlari ochiq turibdi. Qolgan joylarini bekitib olib, ko'zlarini ham faqat ko'zlarini ochib, yuzlarini bekitib olib so'rayaptilar: "Meni taniysanmi, meni eslayapsanmi?" dedilar. Oradan necha yillar o'tib ketgan. U necha yillar o'tib ketishidan tashqari qiziqarli voqeasi shuki, bu odamni, Ubaydullohni, bu vahshiy umuman ko'rmagan desa ham bo'ladi. Hayotda ko'rmagan, faqat bir martagina chaqaloqlik holatda ko'rgan ekan. Shunday holatda, ya'ni faqat chaqaloqlik holatda bir marta ko'rgan xolos. Keyin qaytib ko'rmagan. Oradan necha yil, 20 yil, 30 yil balkim o'tib ketgan. Shundan keyin kelib so'rayapti Ubaydulloh, yuzini ham bekitib olgan holatda: "Meni ko'rib taniyapsanmi? Meni ko'rib, menga qara. Meni ko'zim bilan, oyog'imga qarab tanib topa olasanmi meni?" deganday. Shunda qarab Ubaydullohga vahshiy qaradida: "La والله الا اني اعلم ان عدي بن الخيار تزوج امراه فولدت له غلاما فاسترضعه فحملت ذلك الغلام فناولتها اياه فكاني نظرت الى قدميه." Aytibdiki: "Yo'q, men seni eslamayapman, lekin shu ikkita qadaming, ikkita oyog'ing, shu bitta oyoq ma'lum bir odamning oyog'iga o'xshab ketyapti. U odam kim? Bitta chaqaloq bor edi. U chaqaloq kim? Adi ibn al-Xiyor degan odam bitta ayolga uylangan edi. O'sha ayol keyin bunga bir bola tug'ib bergandi, bir farzand tug'ib bergandi. O'sha farzandini emizdirish uchun shu ayoliga yuborganda men ko'tarib shu ayoliga o'bor berganimda o'sha chaqaloqni ko'rgandim. O'sha ayolga berganimda shu chaqaloqni ko'rganman. Shu oyog'ing o'sha chaqaloqni oyog'iga o'xshayapti" dedi. Ya'ni 100% to'g'ri topdi javob. "Meni taniyapsanmi?" deganda faqat shu oyog'ini ko'ryapti hisobda, ya'ni ko'zi, mayli kichkina chaqaloq ko'zi ochilmagan bo'lishi ham mumkin. Ikkita qadami kichkina chaqaloqlik holatda ko'rgan oyog'idan oradan 20 yil, 30 yil o'tib o'sha oyog'i ko'rganda, katta odam oyog'ini ko'rganda, shu chaqaloqlik holatdagi oyog'iga o'xshayapti shu oyoq deb taniyapti. Keyin: "Ha, o'sha odam menman" deb yuzlarini ochib, "Esingdan chiqarmabsan" deb, keyin Hamza roziyallohu anhu ni o'ldirganing haqida aytib berging bizga, aytib berasizmi bizga deb so'rashdi. Shunda mayli deb, nima sababdan endi Hamzani o'ldirishga otlangan, nima uchun qul odammi atayin shu vahshiyni borib Hamzani o'ldirib berasan bizga deb talab qilishgan. Boshi qissani boshida shunday shu boshlab aytayaptiki, Hamza radhiyallohu anhu Tu'aymat ibn Adi degan odam, bu Quraysh qabilasida mashhur odamlardan biri. Tu'aymat ibn Adini Hamza radhiyallohu anhu Badr jangida o'ldirgan edi. Badr jangida Tu'aymat ibn Adi degan mushrik kofir odamni Hamza radhiyallohu anhu o'ldirganlar. Bu Tu'aymat ibn Adi Jubayr ibn Mut'im ibn Adini amakisi. Mut'im ibn Adi arab qabilalari ichida eng mashhur saxovatli hurmat e'zozga ega bo'lgan odam Mut'im ibn Adi. Buni ukasi ham, ukasi yoki akasi Tu'aymat ibn Adi ham shunday. Endi Jubayr ibn Mut'im ham o'sha Tu'aymat ibn Adini jiyani. Jubayr ibn Mut'im ibn Adi. Jubayr ibn Mut'im ibn Adini quli bor edi. U kim? Vahshiy edi. Vahshiy ibn Harb Jubayr ibn Mut'imni quli edi. Mut'im ibn Adi vafot qilib ketgan, Badr jangidan oldin vafot qilib ketgan Mut'im ibn Adi. Jubayr ibn Mut'imni dadasi. Kimi qoldi bu Jubayr ibn Mut'imni kimi qolgan? Amakisi qolgan. Amakisi bu dada o'rnida bo'lib qolgan endi xuddiki. Tu'aymat ibn Adi. Endi Tu'aymat ibn Adidan ham ayriladi bu Jubayr ibn Mut'im. Badr jangida Tu'aymat ibn Adi mushrik holatda o'ldirib o'lib ketadi. O'lib ketadi. Kim o'ldirgan? Hamza o'ldirgan. Hamza radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam saflarida Badr jangida jihad qilib Tu'aymat ibn Adini o'ldirganlar. Endi bu Jubayr ibn Mut'imga qattiq botadi. Otasi ham o'lib ketgan. Endi amakisidan ham ayrildi. Otasi endi tabiiy holatda o'lib ketgan oldi. Keyin amakisi bu Badr jangida Hamzani qo'llarida qatl qilindi. Shuning uchun o'zini quliga qarab aytdiki, Vahshiyga qarab aytdiki, Hamzani mana shu Uhud jangida o'ldirib bersang, sen ozodsan dedi. Bu bitta taraf, ya'ni bitta talab. Bir kishi o'zini qulidan Vahshiydan talab qilyapti. Endi Vahshiyga boshqa bir tomondan ham yana bir talab keladi. Kim? Hind binti Utba. Utbani qizi Hind, u ham hali islom kirmagan mushrika holatida Makkada eng mashhur, eng aziz va mukarram ayollardan, sayyidatu nisa Qurayshlardan bittasi. Quraysh ayollarining sayyidalaridan bittasi. Va otasi kim? Utba ibn Rabi'a. Mashhur o'sha Quraysh qabilasi ichida eng mashhur e'tiborli katta sayyidlardan bittasi Sindid bin Sanadid Quraysh deyiladi. Ya'ni Utba, Shayba bular va Valid. Ya'ni Utba ham Utbani kim o'ldirgan? Utbani ham adashmasam Hamza o'ldirganlar. Va o'g'li Validni o'ldirishgan. Utbani o'g'li kim? Utbani o'g'li Valid Hind bint Utbaga aka yoki uka bo'ladi. Ya'ni otasi o'ldirildi, akasi o'ldirildi, amakisi Shayba ham o'ldirildi. Bitta eri Abu Sufyon qolgan xolos. Abu Sufyon ham Quraysh qabilasidagi sayyidlardan va eng boy ayollardan bu o'zi Hind. Hind ham Vahshiyni shu vazifaga tayinlanganini eshitib qiziqib u ham kelib aytdiki Vahshiyga, ya'ni seni xo'jayining ozod qilaman debdi, sen Hamzani o'ldirsang senga men mana bu tillalarimni ham beraman, ozod bo'lasan yana boy bo'lasan, mana tillalarimni ham beraman shu Hamzani o'ldirgin deb u ham ikkinchi tarafdan vazifa yukladi. Shu Hamzani o'ldirsa demak dunyoni eng katta baxtiga erishadi, ozod bo'ladi, boy bo'ladi. Vahshiy hali islom kirmagan, o'zi ham kofir. Shu vazifa bilan qattiq qiziqib keldi. Butun umrim baxtli bo'lib yashayman endi, ozod bo'lib boy bo'lib deb qattiq qiziq keldi. Yo o'lib ketganim yaxshi, qul bo'lib qiynalib yashaganimdan ko'ra Hamzani o'ldira olmasam o'sha yerda o'lib ketaman yoki hech narsa bo'lmaydi, o'lmasdan qaytib kelaman. Yoki o'ldira olsam katta bir baxtga erishaman deb kelyapti, qattiq qiziq kelyapti. Keyin aytayaptiki, falamma xorajan nas ama aynayn. Aynayn jabal aynayn. Aynayn tog'i, Uhud tog'ining oldida kichkina bir tog' bor, o'shani aynayn deylardi. Keyin uni oti o'zgarib ketgan, Jabal Ruma kamonchilar tog'i bo'lib ketgan. O'sha yilda Uhudga kelganimizda deyaptilar. Uhud bilan aynayn tog'ining o'rtasida vodiy bor. O'sha vodiy o'sha vodiyda urush bo'lgan. Aynayn tog'ining ustiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 50 ta kamonchini tayinlab, sizlar urush tugaguncha men kelib o'zim ruxsat bermagunga qadar shu tog'dan tushmanglar, ortga qochib qolishi mumkin bo'lgan hujumchilarni qaytarasizlar shu kamon bilan hujum qilib deb orqa musulmonlarning orqasini qo'riqchilar bilan qo'riqlaganday bo'ladilar, ya'ni kamonchilar bilan. Vahshi aytayaptilarki, kharajtu ma'annas ila al-qital, odamlar bilan birga, ya'ni mushriklar bilan birga urushga, jangga chiqdim. Falamma anistaffu lil-qital kharaja siba'un faqala hal min mubariz. فخرج إليه حمزة فقال يا سباع يا ابن أم أنمار يا ابن مقطعة البذور أتحارب الله ورسوله ثم شد عليه فكان كأمس الذهب فكان كأمس الذهب إلى آخر ما قال. Odamlar jangga to'planishib ikkita saf bo'lishib, ya'ni u yoqda musulmonlar, bu yoqda mushriklar, bu turishganda mushriklar tarafidan Siba degan bir odam chiqib, kim yakkama-yak urushga chiqadi, qani mart odam bormi deb nido qilib chaqirdi musulmonlardan. Shunda Hamza roziyallohu anhu otilib chiqdilarda, ey Siba, ey Ummu Anmorning bolasi, ey bu yog'iga qattiq haqoratli so'kish bilan, ya'ni qop qattiq so'z bilan urush berdilar. Ya buna muqatti'atal buzur dedilar. Ya'ni Bu yerda aytilmoqchi bo'lgan ma'no, bu o'sha ayol, bu Siba'ni onasi, Siba degan bu mushriklardan bo'lgan kimsani onasi, Ummu Anmar degan ayol arablarda odat bo'lgan bir ishni bajarardi. U chaqaloq, yangi tug'ilgan chaqaloqni xatna qilish, o'g'il bolalarni xatna qilish bor, qiz bolalarni ham xatna qilish arablarda keng tarqalgan edi. Keyin islom kelgandan keyin uni sal tuzatilgan, ma'lum bir vasiya tavsiyalar bilan, ya'ni yengillashtirilgan. Xullas shu ayol shu ish qiladi. O'sha ish qiladigan ayollar bolasi deb turib pastga urib urushyaptilar. Urushib beryaptilar. Atuharibulloh va rasulahu, Alloh va rasuliga qarshi jang qilasanmisan? Yaramas deb urushganday urushib berdilarda o'zlari otilib chiqib urushdilar haligi bilan. Urushib darhol yerga tishini tishlatdilar. Ya'ni o'ldirib qo'yqonlar. Kamsizzahib kecha o'lib ketganday, ya'ni kecha yo'qolganday darro yo'qoldida, deyaptilar bu vahshi. Ya'ni Siba'ni o'ldirib qo'yqonlar. Ozgina lahzani ichida, ozgina daqiqalar ichida Siba degan kofirni Hamza roziyallohu anhu o'ldirib yakson qildilar. Wa kamuntu li Hamzata tahta sahratin hatta marra alayya. Keyin aytadilarki, vahshi, Hamzani o'ldirish uchun men oldiga yaqinlasha olmasligim aniq edi. O'shaning uchun bitta toshni orqasiga bekinib o'tirdim dedilar. Bekinib tayyor bo'lib turdim, nayzamni chiqarib shu toshni oldiga yaqinlashganda darhol uni oldiga chiqib shu nayzam bilan otib o'ldirib qo'yaman. Vahshiy mashhur edi, ya'ni o'sha nayza bilan otsa adashmaydigan mergan deb qo'yadimi? Mergan edi juda. Falamma an dana minni ramaytuhu bi harbati fa adaa'uha fi sunnatihi hatta dakhalat bayna warikayhi. Mendan shu tosh orqasida bekinib turganimda yaqinlashganda shunday darhol chiqib nayzam bilan otdim. Shu kindiklarini ostidan kirib orqa oyoqlarini orqa tarafdan sonlarini yonidan chiqib ketdi. Deyapti. Wa kana zalika akhir al-ahdi bihi. Oxirgi holatlari mana shunday bo'lib shahid bo'lib ketdilar o'sha yerda. Deyapti. Boshqa ba'zi bir rivoyatlarda aytadi Vahshiy, ya'ni o'shanda ham darrov yumalamadi Hamza, darrov yiqilmadi, menga hujum qilishga o'tdi. Hujum qilib endi harakat qilib kelayotganda keyin zarba qattiqligidan ya'ni teshib chiqib ketganda bu nayza bu tarafdan kirib u tarafdan chiqib ketgan. Keyin shunda keyin ajali kelib yiqilib o'sha yerda o'lgan deyapti. O'sha yerda shahid bo'lganlar. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام ثم خرجت إلى الطائف. يعني وش مكة ده أدمنا المكة خايت كنا منها مكة خايت كلب فتح قلنا إن كي مكة نا طائف كقش بشقته طائف كشقتين دي بتلر كين طائف أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم جا بر أدمي إلتش قلب يبارشت إلتش قلب يبارشت كنا Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilarga elchi yuborishayotganda menga aytishdiki, shu fursatdan foydalanib qolgin. Mana elchi yuboryapmiz. Muhammad hech qachon elchilarga azor bermaydi. Elchilarni hurmat qiladi dedi. Deyishdi. Sen ham shu elchi bilan birga borsang, xuddi elchi ekan bu ham deb senga zarar tekizishmaydi deyishdi. Fa kharajtu ma'ahu hatta qadimtu ala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shu elchi bilan birga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga keldi, deyaptilar. فلما رأني قال أنت وحشي سين وحشي مسدي وحشي سين مسان دي دلال رسول الله صلى الله عليه وسلم شن ده ها يا رسول الله مين من دي دلال أنت قتلت حمزة حمزة نسين أولدر جنب دين دلال قد كان من الأمر ما بلغك يا رسول الله سيزجا يتكن حبار شن دي بوغان دي حقيقتا شن دي بوغان دي اي رسول الله دي دلال ya'ni afsus nadomat chekaman kechirasiz degan ma'noda Rasululloh men ham islomga kirdim deb endi yalinyapti. Ama tastati'u an tughayyiba wajhaka anni yuzingni mendan uzoq qilib menga ko'rinmasdan yuromaysanmi dedilar. Shunda bo'ldi ey Rasululloh shunga sizga ko'rinmasdan sizni oldingizga chiqmasdan bekinib yuraman dedi. Faraja'tu فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج مسيلمة الكذاب قلت لا أخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفات قلدلر يعني بو وحشي اسلام كرگندن كين رسول الله صلى الله عليه وسلم yuzlariga ko'rinmay bekinib yurdi رسول الله صلى الله عليه وسلم musibatlarini eslatmaslik uchun keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vafot qilganlaridan keyin Musaylamatul Kazzobni fitnasi kuchayib ketdi. Musaylamatul Kazzob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kelganida o'zi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotliklari davrida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tavbaga chaqirganlar, u o'zini qabilasini Rabi'a qabilasini kattasi bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qilganlaridan keyin bu haddan oshgan Musaylama hamma menga itoat qilishsin. Men payg'ambarman, Muhammad o'lib ketdi mana. Men payg'ambarman, hamma menga itoat qilsin degan de bu fitna qilib hammani o'ziga tortgan. Shu paytda yana bir qabiladan bir ayol chiqib, men ham payg'ambarman deb da'vo qiladi. Keyin Musaylama bilan ikkovlar sulh tuzishib, payg'ambar yolg'onchi payg'ambarga, yolg'onchi payg'ambar ayol tegib ikkovlari birgalikda keyin arablarga qarshi hujumlar qilishib hammani o'zlariga itoat qildirishga harakat qilishadi. Mana shunday fitna bo'lib turgan davrida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Musaylamani qatl qilishga, buni fitnasini bartaraf qilib yo'q qilishga musulmonlarni jihodga chaqirib, odamlar mujohidlarni yuboradilar Rabi'a tarafga, o'sha Yamama degan mintaqada bo'lgan Yamamani kattasi bo'lgan bu Kazzob Musaylama va buning askarlari haddan tashqari ko'p bo'lgan Musaylamani musulmonlardan bir necha barobar ko'p bo'lgan va buni bir qal'asi bo'lgan. Qal'asini ichida hamma narsa yetarli, bog'lari, bo'stonlari tashqaridan juda qattiq himoyalangan. O'sha qal'asining ichiga bekinib oladi. Urushadi, urushadi, yutqazgandan keyin qochib o'zini tarafdorlari bilan shu qal'ani ichiga kirib oladi. Qal'atul Maut degan ism bilan keyin taniladi bu o'lim qal'asi. Bu qal'ada juda qattiq jang bo'ladi, musulmonlar ancha qiynalishadi buni fath qilishguniga qadar. Ana shunda, mana shu jangda bu Vahshiy ham qat'iy niyat bilan jihod qilishga chiqib borib shu Musaylamani qatl qilmagunga qadar ko'nglim xotirjam bo'lmaydi, men qilgan katta gunohimni mag'firat qilinishiga ko'zim yetmaydi, to mana shu Musaylamani o'ldirsam Hamzadek buyuk insonni o'ldirib qo'ygan katta jinoyatimga kafforat bo'lib shu bitta katta inson, buyuk insonni o'ldirib qo'ygan bo'lsam har qalay undan keyin buyuk bitta juda ham katta bir tog'utni, katta bir iflos odamni ham o'ldirgan bo'laman, katta bir yaxshi ish qilgan ham bo'laman deb o'sha niyatda, qattiq yaxshi bir niyatda chiqib boradi va Alloh taolo o'sha niyatiga yarasha shunga muvaffaq qiladi. Qattiq jang bo'lishib, o'sha qal'ani ichiga bekinib, qal'aga ham hujum qilinganda buyuk sahobiylar juda katta shijoat bilan jang qilishadi. Shulardan birlari Al-Baro ibn Malik, Anas roziyallohu anhu ukalari Baro, qal'ani yorib kirish uchun meni ichkariga otinglar deb o'sha o'zlarini haligi minjaniq degan narsada qal'ani ichiga ottiradilar. Qal'ani ichiga otilib kirib, tepadan otilib, tomdan otilib tushib, eshikni ochib beradilar. Ochib berilgandan keyin qal'aga qattiq hujum bilan musulmonlar kirib ketishadi va shuni oqibatida ular mag'lubiyatga uchraydi. Musaylamatul Kazzobni askarlari hammasi mag'lubiyatga uchrab, Vahshiy ham Musaylamatul Kazzobni qidiradi kirib. Qayerga bekinib olganini. Shu bir devor orqasida bekinib turgan paytda shu devor teshigi bo'lgan, devor bir chekkasi yorilgan holatda kallasi chiqib turganini ko'radimi? O'sha yerda bekinib turganda o'sha yerda uzoqdan ko'rib Musaylama ekanligini sezadi Vahshiy. Shunda nayzasi bilan ayni o'sha Hamza roziyallohu anhu ni qatl qilishda ishlatgan nayzasini shu ko'tarib chiqqan bo'ladi. Shu nayzam bilan shu Musaylamani o'ldiraman. Shoyatki shu kafforat bo'lsa menga deb shu nayzasini otadi. Otib o'sha ko'kragidan urib, ko'kragidan teshib kirib ketadi nayza, orqasidan chiqib ketadi. Orqa yelkasidan chiqib ketadi nayzaning zarbasi qattiqligidan. Ayni shu vaqtda yana bir ansoriylardan bir yigit, bir shijoatli sahobiy radhiyallohu anhu kelib, bu yoqdan nayza urib kirganda, u yoqdan o'kishni qilichlari Musaylamani kallasini olib tashlaydi. Ya'ni Alloh taolo ya'ni ikkita buyuk sahobiyga, ya'ni ikkita insonga, ikkita sahobiyga shunday buyuk jihod nasib qilgan, yani, buyuk sharaf nasib qilganki, Musaylamani qatl qilishda ikki kishi ishtirok etadi. Ya'ni bu yoqdan Vahshiyni zarbasi, u yoqdan yaqiniga borib urgan Ansoriyni zarbasi. Hamza roziyallohu anhu ni qissalari juda uzun. Bu yerda Vahshiy o'zi Hamzani o'ldirganligi haqidagi qissasini aytib, uni orqasidan shuni kafforati bo'lsin deb Musaylamani qatl qilganligini qissasini keltirdilar Vahshiy. Keyin bu yerda yana bir rivoyat kelyapti. Fa akhbarani Sulayman ibn Yasar annahu sami'a Abdullah ibn Umar yaqul, ya'ni Abdullah ibn Fadl degan rivoyatchi aytibdilar, Sulayman Yasardan rivoyat qilib Abdullah ibn Umar aytgan ekanlar. Qolat jariyatun ala zahri bayt, bir uy tepasida chiqib bir cho'ri ayol xursand bo'lib, bir cho'ri ayolmi yoki bir yoshroq qizmi, jariya deb ko'pincha cho'rilarga aytiladi, cho'ri ayolga yoki ba'zida yosh qizchalarga ham aytiladi. Va amiral mu'minin qatalahu al-abdul aswad, qora qul, qoravoy qul o'ldirdi bu Musaylamat al-Kazzobni, ey amiral mu'minin deb xushxabar yetkazadi bir qattiq bir xursand bo'lib ketganidan bu cho'ri, bu qiz yoki bu cho'ri shu tomga chiqib baqiradi: "Ya Amiral Mu'minin, ya'ni xushxabarni eshiting. Bu Musaylamatul Kazzob o'ldirildi. Kim o'ldirdi? Bir qoravoy qul o'ldirdi", deb xursand bo'lganini aytib shunday nido qiladi. Ya'ni haqiqatan vahshiy o'ldirganligi, demak, to'g'ri sahih rivoyat. Alloh shuni niyatiga yarasha yetkazgan. Shu bilan bugun kifoyalanamiz. Inshaalloh keyingi darsda yana Hamza radhiyallohu anhu ning siyratlarini davom ettiramiz. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.